Ez aile erraza egin Itxaso eta Luis San Martini, ala esan digu gaur ere, lurrak goldiarekin giratzen edo lurrari buelta ematen dakiten profesionalak aurkitzea, baina aurkitu dituzte azkenean eta amaia ea orain lurrak saltzea lortzen duten. Ez haude interesatuta?
Ez. Bueno, ez dakit erdi banan nahiko bazen, no? Igual. Baina, bueno, hori gero, horretaz gero hitz egingo dugu, Lander. Ze, egia da, orain arte oso ondo konpondu direla anai arrebak, Itxaso eta Luis esan nahi genuen, eta ea horrela jarraitzen duten horrelantzean ere, ze badakizu askotan, salmentek eta harremanak apur bat komplikatu egiten dituztela, ez da? Ekaitz Uriarte eta Francisco Gorriño, arratsaldeon, ongi etorri bioi.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zuek aita seme bezala, desadostasun asko izaten dituzue, negozio kontuetan?
Ez askorik, nahiko ondo konpontzen gara.
Eta geologo moduan, asko eztabaidatzen duzue, horretan bai?
Bueno, eztabaida produktiboak izaten dira, normalean.
Bai, Francisco, ala da?
Bai, bezatze baietz.
Bai. Ze ekaitz zuen artean, aita semen artean desadostasunik egon ezkero, apur bat errespetuagatik eta eskarmentu profesionalagatik, aitari eman beharko zaio arrazoia.
Hombre, bai.
Ah, bai, eh?
Bai. Bera daukan esperientzia nik ez daukat. Osea, nire erarea baino doblea dauka. Logikoki, berak lan asko egin ditu.
Zer dio aitak? Ala izaten da?
Bueno, bai, alan da, baina ni esperientzia, orain beste esperientzia dator atxetik aurrera emoten, eta asko ganera, bultzaten asko. Zeda, nobaz teknologiak deko, bueno, ez da izan esan euskera zen, baina hori bera da ba, nire maizue.
Bai, ah, zemea bueno. Teknologia kontuetan aita baino hobeto dabil, eh? Azkarrago eta aktualizatuago.
Bueno, orduan ekipo ona egiten duzue, biak elkarrekin. Aizue, galdera bat, Zumaiako flisaz gain, Euskal Herrian badugu orduan flis beltza ere bai?
Bai. Badaukagu, leku geologiko interesgarria, bueno, ez dakit badakizuen, bai euskarik baditu 150 puntu geologiko interesgarriak ofiziala direnak, eta Flis Beltzaren puntu geologiko interesgarria Matxitxakon dago.
Matxitxako kolormoterrean Flis Beltza dago?
Bai, Flis Beltza dago, bai.
Eta zergatik da beltza?
Ba, materia organikoa gaitik. Azkenean, flisa, bueno, flisa da, taluz kontinentaleko, bueno, taluz kontinentalera jausten diren sedimentuen eta dekantatzen diren artxilen produktua. Adibidez, jolin, Iberia irekitzen egon zenean, Ba, errekak ere egon ziren, gaur egun lez. Eta horrek errekak bultzatu egiten zituen sedimentuak itsasorantz, bai. Gaur egun lez. Bultzanaka, barakizue gero plataforma kontinental bat dagoela. Da, plataforma kontinentalean, ja, zirenean kabitzen, hortik behera, taluzetik behera joaten ziren sedimentuak. Uh-huh. Orduan, area konglomeratuak eta une guztia behera joaten ziren, eta errekak oso gozoak ziren materia organiko ez da. Uh-huh. Eta gainera, dekantatzen parkatu. Da, materia organiko hori gainera, itsasoan urpean egon zena zen bitxoak eta hauek ere, bertan hildakoak eta hori kondizio batzuetan, azkenean materia organiko guzti hori preserbatu egiten da. Gero,
horrek ematen dio, kolore beltza?
Bai, materia organikoa da. Materia organikoa.
Baina Zumaiako flisa ze koloretakoa da orduan? Argiagoa, ez da horren iluna, hori da desberdintasuna?
Materia organiko gutxiago dauka. Uh-huh. Zumaiako flisa geroago da. Flis beltza da daukagun flis zaharrena. Uh-huh. Da hori da, beltza da oksigeno barik, oksigeno bako kondizioetan gogortu zen, eta horrek materia organikoaren preserbatzioari egin zion ondo. Artxilak asko zurgatzen duten moruan, porositate asko dituzte, azkenean beltzenak dira, da gero ba bueno, areakapak ba apur bat grisagoak, gero kolore gutxitakoak mm-hmm. dira. Zurgatzen dutena eskape egiten dalako askotan.
Aizue, Ekaitz eta Francisco, badakizue zer gertatu zaigun, Felixitza guretzat, bueno, agertu zen, ez dakiten noiz esan, baina duela 5-10 urte arte horretan, ordura arte esango nuke, herritarron artean ez zela ezaguna, gero Zumaiako Felix hori eginda ezaguna, eta bertako marka bihurtu da. Ez genekiena zen, Felix gehiago zeudenik, eta Euskal Herrian bertan, esan duzuen Matxitxako inguruan, hau da, mende balderago, Felixa dagoenik horrere. Zenbat Felix daude ba, Euskal Herrian? Bat baino gehiago, Zumaiakoa eta Matxitxako ingurukoa, bi ala hori baino gehiago daude?
Ba, baraude, kontuta nauki, Euskal Herria urperatuta egon zela. Da, bueno, ira bat egiteko Ogoño Arrezife Koral bat da. Orduan, bai, plataforma bordeko Arrezife Koral bat. Ogoñotik aurrera, dana izan zen, ba, hauri, sedimento marino profundo, osea, azkenan urperatutako sedimentu sakon-sakonak. Da horrek dira Felixak. Felixak dira, ba, ur sakoneko sedimentuak.
Ur azpian egondako lurra orain agerian dagoena.
Bai, orain agerian dago, bai. Uh-huh. Bai, lehen ez. Lehen Felix beltza, ba, 100-200 metrora depositatu zuen ur azpitik. Uh-huh. Eta bestea, ba, paleozeno-ozeno Zumaiakoa, edo Salandien zeta horrek ja, 1000 metro, 2000 da hortik gora sedimentatu ziren.
Beraz, bai beltza izan edo ez, familia berekoak dira, Felix guztiak egituraz, baina gila da, denboran...
Denboran diferenteak dira.
Denbora bai, desberdinetan sortutako egiturak direla.
Bai, da, bueno, da, egituraz, be, Zumaiakoak, zer dira, ez dira...
Aitari galdetzen ari zara.
Noski, noski, konsulta egin berzaio aitari, zalantza dagoenean aita gehiago daki.
Bueno, Zumaiako edia, sakoren nakuek. Eta beste denpora desberdinakuek.
Aizuek aitz beste titular bat eman diguzu eta da Ogoño, Ogoño mendia edo bueno, Ibarran gelun dagoen laga, ondartza famatu horren eskubitara dagoen arkaitzati hori, koral arrezifia izan zela, bere garaian.
Bai, koral arrezifia zen, bai. Anboto lez, bai.
Ah, anboto ere, bai.
Ah, bai?
Bai.
Bueno, bueno, orduan Felixak Zumaian eta Matxitxakon eta Koral Arrezifeak, Ogoño, Anboto, bada gehiago.
Bai, bueno.
Eta Aizkorri be, bai, bai.
Aizkorri ere Koral Arrezifea, eh?
Bai, berdinek, Ogoño eskuek. Mm.
Gauza batzu deskubritu behar ditugu gaur, eh? Batzu ja deskubritu ditugu, eta, bueno, egia esan horrelako kontu bitxiak eta deigarriak deskubritzeko gonbidatu zaituztegu, Ekaitz Uriarte eta Francisco Gorriño, aita zeme geologoak zarete, Naturtek, Natura eta Teknika da, bion artean duela urte bete, martxan jarri zenuten kooperatiba, eta orain buru belarriari zarete, ba, Bizkaiko kostaldeko geologiaren inguruko divulgazioa egiten, itxasontziz eskaintzen dituzuen bizita gidatuen bitartez, eta besteak beste, ba, Ogoño, Koral Arrezife bazela, kontatzen duzue, Felix beltza, Matxitxakon dagoela kontatzen duzue, eta Bizkaiko kostalde horretan, orain, aspaldi honetan, jende andana batzen ari den Gaztelugatxe ere bizitatzen duzue, eta zer da kontatzen duzuena, Gaztelugatxeri buruz, denok hau zabal ikusten gaituen formazio geologiko hori, naturak horrela hain perfecto egin izana ere, sinistea kostatzen da, eh?
Bai, ba, behitu. San Juanen, ba, horre formazioa bitxe dauz alkarrez Felix Negro eta horre kalizak kalizak koralanekuek. Bi dauz alkarrek fallan batetik ba, guntetan bizok.
Matxitxako eta Gaztelugatxe.
Erdinot, Gaztelugatxe erditzik, bai. Erditzik, ba, da, erdi bat, da Felix Negro, eta beste erditzik dies kalizak.
Matxitxako bera, bai, Matxitxako bai. Gaztelugatxe uartea bera.
Bai, bai, bai.
Bizatitan banatzen duzu orduan zuak, geologikoa, bai. Irla hori.
Desberdineria.
Baina ez da irla, ze peninsula bada berez.
Peninsula, lotura txiki badako.
Bueno, hori da ba, itla, erdera sendeko izena, Isla Mareal. Hori da, marea behien dauenien, ba, da ismo, basin zu joen Oinezikutibari, bai, oinezikutibari, bai. Emari goien da guenien, ba, gilditzuten da, irla moduen. Orain da, peninsula bat, bai, hori peninsuli hori... Hori besue dekola da artifiziala. Artifiziala da subitze bat artifiziala. Baina, bera naturale moduen da isla bat, osea, mari egoien dauenien da islie. Eta bero mari behien dauenien da peninsulie.
Eta Gaztelugatxeren erdia inguru orduan da, Flix Beltzaren parte bat.
Bai, bai.
Eta zer zeizen dauka Gaztelugatxeren ondoan dagoen beste aitz horrek, ze hainbat argazkitan agertzen da Gaztelugatxeren gerizpean, ez dauka horren beste protagonismo, baina badago beste aitz bat, beste uarte bat, ez?
Akats, bai. Akats dira, kareharriak, ez da.
Bai, hori dios kareharriak.
Bueno, da, dako faila ikaragarri bat, faila da frakture bat. Etzen dagoena, ebaki... Bai, perfektoki, alda segiru. Pentsalegile, emontzona gizakizek kutsillara bat bertan.
Bai.
Bai, eta hori atzetik ikusten da, goitik ez da ikusten. Bai.
Atzeko aldetik begitatu behar diogu.
Bai, bai. Bai.
Atzeko aldetik deko rampako moduen aurlako...
Akatz uarte hori da, askotan Gaztelugatxeren argazkiak ikusten direnean, atzean agertzen den uarte ondizamar bat, arkaizati bat.
Hori da, bai. Eta, bueno, da, hori ba, forma bereziak, azkenean kareharriak disoluzioa gaitik, euriak disoluzioa provokatzen du, eta, bueno, ba, agarraten dituen ba, punto haulenak disolbatu egiten ditu. Horrela ere, formaten dira azkenean kobak ere. Kobak azten dira, ba, frakturetatik, kareharriko frakturetatik ura sartzen, da urak dakoen ba, dioksido karbonikoarekin, ba, anidero karbonikoa ba, sortzen da, da azkenean karea sakonatzen du, zuluak egiten ditu, eta holan segitzen badu, ba, azkenean koba zuluak egiten ditu barotik, eta ura barotara sartzen da, da bueno.
Artu dugu itxasontzia zuokin, ari gara bizitatzen, Flix Beltza ikusi dugu Matxitxakon, egin dugu mendebalderantz segituz, Akats, Gaztelugatxe, baina beste alderantz egiten badugu Matxitxakotik, eta Ogoinora begira jartzen baldin bagara bidean, bai. Izaro uarteare bizitatuko dugu. Zer da, kontatzen duzuena, uarte horri buruz? Garai batean biztan zegoen dena?
Bai, bai. Bueno, azken klasea zioa orain dela 10.000 urte amaitu zen. Azkenean, ba, bueno, ba, pentsa, ba, Santimamiñeko koagosoloko gizionak, ba, Magdalenien zean bizi zirena, paleolitiko goian, eta hori, ba, bueno, orain dela, ba, 12.000 eta piku urte.
Aitari galdetu bestela, eh?
Da, bueno, ba...
Amasei urte, urtik.
Eh?
Amai, amasei urte. Hortik ingurutik.
Ama, 6.000 urte, bai, bueno. Da, bueno, ba, hor, asko aldatu da uraren sakorena, sakonera. Hor, ba, bueno, ba, irla, ba, lehor egon zen, mendi bat da, urperatuta dagoen mendi bat.
Gaur egun urperatuta dagoen mendi bat.
Bai. Bai.
Lehen egon zen, kostalde lan egon zen, gutxi gora behiago, ba, dauen, hori, bai. Plataformi gazan dauen lekuen, ba, hortik. Osea, 8 kilometro, 10 kilometro hortik.
Gaur egun La Gaviota bezala ezagutzen den gaz plataforma hori, bueno, kostaldeko parean dagoena.
Hortik, erditik.
Emoteko agoko zepzer pista bat emoteko, ez da?
Ze, imaginatu behar dugu horrazten zela garai batean kostaldea.
Bai, kostaldea.
Apurtxu bete
aurrera edo atxera, 8 kilometro, 10 kilometro.
Mundaka kolatua ere, han hartu beharko zuten garai hartan, eta ez horren mundaka dagoen parean, eh? Baizik eta La Gaviota da ezaguna dagoen leku ingurura joan beharko ziren olatu hartzera, gutxi gora bueno, bera.
Apurtxu bete kostalderantza, baina bai. Erdizke apurtxu bete kostalderantza, bai.
Eta Ogoinio esan duzu, gero, karo, bista jarrita daukadalako orain eki alderantz, Ogoinio ipatu duzu, korol arrezifea da. Horri inguru horretan, urdai baira ere sartzen zarete, zuen bisitak egiterakoan, errekaren inguruan, eta ezer,
bai.
Ezer azpimarratzeko kontatzen duzu,
Bueno, ba, errekan, bai egiten dugu, beste akordio bat dugu errekatik egiteko itxas bidaia geologikoak ere. Da, bueno, ba, aztenkara apur behar kontatzen, Gernikako diapidoa, ba zer den, zelan ba zergaitik formeren ba estuarioa len ba bueno, ba hain urrun egon zenean itsasoa ba erreka normal bat zen, Ba bueno, ba hor azaltzen dugu Gernikako liapiroa da San Antonion dagoen kameioa. Dago harri bat kameioan antzarakona.
Ah, bai.
Bai, San Antonion. Bueno, ba hori dira ofitak, labak dira.
Aha.
Hora dira labak. Da diapiroarekin igerri dira labak. Da zer da diapiroa azkenean, ba bueno, ba zuek olioa jartzen duzuenean eta goian ura jartzen baduzuen zer gertatzen da? Olioa dentsitate gitxiagoa daukalez, ba azkenean burbujak igetuen dira gora, ezta?
Mm.
Ba bueno, ba eskala geologikoan berdin-berdin gertatzen da. Triasikoko arzilak dentsitate gitxiagoa dutelez, goiko arrokak baino dentsitate gitxiagoa, azkenean tantaka igoten dira goiko arrokak bultzatuz eta plegatuz. Eta batzutan ere apurtuz askotan, desde luego.
Eta hori gertatu zen?
Hori gertatu zen, da, klaro, triasikoan egon zales ba episodio magmatiko bat, ba hor sartu zen barruan laba, da hori laba esen urten barruan solidifikatu zen, da diapiroak arrastatu zuen, da artxilek erosionatu ondoren, geratu ziren ofitak deitzen diren horrek labak goian. Da ofita deitzen dira, berda dira lakon.
Ba, horrengo batean, San Antonera goaztenean, akordatuko gara, Gamelu formako aitz hori ikusten dugunean, ba, zu kontatutako honetaz, ekaitz?
Aizu, ekaitz Uriarte eta Francisco Gorriño, eta zeme geologoak zarete, Naturte kooperatiba martxan jarri eta bisitak egiten dituzuena, dituzue, gaurkoan ekaitzak egin du, semeak egin du aita baino berba gehiago, bisitak egiten dituzuenean, ekaitz zeusara, mikrofonoan gehiago hitz egiten duena, edo mikrofono gabe?
Bueno, aldatzen goaz, nik esaten baduan, jendeak ez badu lertzen edo ba, batek esaten badu, gero azkenean babestak altzen du mikrofonoa, augura dut esan, bueno, biok egiten dugu, bai, apur bat salida, osea, indiferente.
Geologoak bai, baina itsasoan zorabilatzen ez direnak ere bai, jakina, ze itsasoan aspaldi honetan askotan ari zarete atzera. Ta aurrera orain udan, suposatzen dugu eguraldi onarekin bai. Eta momentu aproposa izango dela, ez da, bidaia hauek egiteko.
Bai, betu, dago bat Santurtzitik Bermeo oraino, hogeta zeian.
Iaren hogeta zeian.
Datorren azteko, domekan.
Aha. Eta izena ematerik badago ekaitz, ala beranduegi da?
Ez, izena ematerik badago, bai. Bueno, Hegaluzeko web horrean, Urruta Kosta Bizkaia izena dakonean, gure web horrean ere badago botoi reserva bat, edo guri esan, da apuntatu aldugu. Ganera, Bermeotik, buelta egiteko autobus pribatua ere badago. Santurtzitera datorren jenterako. Da gero, domeka guztietan, bueno, hilabeteko lehen domeka guztietan, daukagu, ba, alternantzia edo San Juan, edo Izaro Orruta.
Bueno, ba, interesa daukanak, badakien, Naturteken Facebook edo web atarian informazio guztia bilatuko duela. Ba, eskerrik asko bioi, aita zeme geologoak iraun dezala zuen harremanak, baita profesionalak ere, Eka Itzuriarte eta Francisco Gorriño.
Geologoen parkatu amaia, baina geologoen soka, bi muturrak zuak zarete, Francisco aita eta ekaitz semea, ala soka luzatuko da gero edo aurretik dator, geologian interesa zuen familian.
Ba, ez dakigu.
Zeuek bi,
baina aurretik aitaren aita edo ama bazan geologoa?
Ez, que ba, ez, etxien inorru ez.
Ez, aurretik ez. Ba, bueno, igual baratur beste bat.
Bueno,
bueno, ba, esan da bestela, sagak edo bideak soka honek jarraitu bestela, Ekaitz Uriarte eta Francisco Gorriño aita seme geologoak, Naturte kooperatibaren sortzaileak, eskerrik asko bioi eta arratsaldeon.
Zuei.
Bai, arratsaldeon.